Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 24 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα πλεονάσματα θα επιστρέφουν στους πολίτες. Κάθε διαθέσιμος πόρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στη σημερινή αναρτησή του. Εστιάζει στο πακέτο της ΔΕΘ. Είμαστε με τη Δύση και την Ευρώπη, είπε για τις αποφάσεις για την Ουκρανία. Στο Ισραήλ, η ακροδεξιά απειλεί να ρίξει τον Νετανιάχου αν κάνει συμφωνία με τη Χαμάς. Οι κεντρώοι του προτείνουν σύμπραξη και εκεχηρία. Καθημερινές ογκώδεις διαδηλώσεις για την επιστροφή των ομήρων. 60 νεκροί από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια της Γάζας. Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις και απειλεί με κυρώσεις. Η Ουκρανική επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κούρσκ απειλεί για την πυρηνική ασφάλεια. Αμετανόητος ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στο Βόλο. Τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του. Σοκαρισμένα τα ανήλικα παιδιά του, αυτόπτες μάρτυρες του Φωνικού. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με την υγεία του. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Λάνδρος με ανάρτησή του. Άρχη μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, δίνοντας και το στίγμα για τα όσα θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη μνήμα στη στάση της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου, που έχει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων πως το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι το υψηλότερο από τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρχή μας, είπε, είναι ο Πρωθυπουργός τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Αναφορά έκανε ακόμη Ευρυδί και ο κύριος Μητσοτάκης στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών κατά 2,4%. Αύξηση κατά 11% υπάρχει και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις από τουρίστες. Πολύ σημαντική είναι και η πορεία επισημαίνει των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ αυτά, επανέλαβε για δεύτερη φορά στο μήνυμά του, πρέπει να επιστραφούν στην ελληνική οικονομία. Τώρα, Ευρυδίκη, στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Ουκρανικό, τονίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, ειρήνης βέβαια, για την Ουκρανία. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάνουμε, ο Πρωθυπουργός, αυτό που επιτάσσει θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Η πατρίδα μας πλήρωσε ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν θα επιτρέψουμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφορη παραβίωση κυριαρχίας. Κλείνοντας για το συγκεκριμένο ζήτημα, το ουκρανικό δηλαδή, ανέφερε πως είμαστε με την Ευρώπη. Η χώρα μας, είπε, για το θέμα των πυρκαγιών τώρα, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, για τις εσωτερικές εξελίξεις, ανέφερε πως για ακόμη ένα καλοκαίρι η χώρα μας δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά δοκιμάστηκε και η Ευρώπη, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Νότος, όπως είπε. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι σε καθημερινή βάση οι πυροσβέστες διαχειρίζονταν 40 πυρκαγιές ημερησίως, ενώ ο αριθμός αυτός την περασμένη εβδομάδα με τις μεγάλες πυρκαγιές ξεπέρασε τις 70. Στην Αχαΐα, τόνισε συγκεκριμένα, εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα 4-5 πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία, με την βοήθεια των πυροσβεστών να διασπάται στα σημεία αυτά. Θεωρώ ανεύθυνο, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης, να αμφισβητείτε το σωτήριο, όπως έχει αποδειχθεί, σύστημα προειδοποίησης εκένωσης 112. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τους πληγέντες. Μάλιστα, στο σημείο αυτό ανέφερε στην ανάρτησή του ότι ήδη η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για επισκευή κτηρίων. Επιδότηση ενοικίως 50 ευρώ για προσωρινή στέγαση, οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, ενώ 6.000 ευρώ θα δοθούν για την αντικατάσταση οίκου συσκευής. Τώρα, για τις πληγήσεις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται, όπως είπε, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να καλύψουν τις όποιες ανάγκες. Υπενθύμησε μάλιστα στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός Ευρυδίκη σε όσους μηδενίζουν αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ότι φέτος επιχειρούν περισσότεροι από 18.000 πυροσβέστες. Ο τρίτος, είπε, υψηλότερος αριθμός αναλογικά με τους κατοίκους μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυβερνητικών πεπραγμένων, αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΕΣΥ από τους ίδιους τους πολίτες. Τόνισε πως μέσα σε μία εβδομάδα μέσω 15.586 SMS, όπου στάλθηκαν ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύονταν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές, το 30% που έχει απαντήσει, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, μας δίνει τουλάχιστον ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τότε το 93% βρήκαν άμεσα το γιατρό που χρειάστηκαν, το 88% μιλούν για ευγένεια και σεβασμό του ιατρών νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ το 42% εξυπηρετήθηκε άμεσα στα επίγοντα. Ακούμε τους πολίτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, βλέπουμε τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα, με λίγα λόγια ακόμη για τη δημόσια εκπαίδευση, ο κ. Μητσοτάκης.
Λίγο σύντομα, ναι, και να κλείσουμε αυτό, ναι.
Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 8.823 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις που έρχονται να προσθεθούν, όπως είπε, στις 38.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν γίνει το 2019. Να κλείσω, Ευρυδίκη, με δύο λόγια ακόμα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, τόνισε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, ένα σημαντικό εργαλείο, όπως είπε, στη μάχη της στεγαστικής κρίσης. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευγενία, καλή συνέχεια. Τώρα, για πανηγυρισμούς που είναι εκτός τόπου και χρόνου, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλιάς τονίζει ότι το πλεόνασμα προήλθε από την φορολογική αφέμαξη της μεσαίας τάξης, λείπει από την αγορά και δεν επιστρέφει στους πολίτες. Ελίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλιάς, μιλάει για κοροϊδία, υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου και επισημαίνει ότι την τετραετία 2020-2024 οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυξήθηκαν 5 φορές παραπάνω από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων. Και τονίζει ότι το πλεόνασμα προήλθε από τη φορολογική αφέμαξη της μεσαίας τάξης, λείπει από την αγορά και δεν επιστρέφεται στους πολίτες. με φόντο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ευρυδίκη, η αντιπολίτευση ασκεί αιχμηρή κριτική για προσπάθεια εξαπάτησης από τον Πρωθυπουργό Κανηλόγο Αλέξης Χαρίτσης, που σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το 2025 πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για να διαχειριστεί τη μιζέρια που ο ίδιος δημιούργησε από σπασματικά δωράκια, μεγάλα λόγια, πλέον όμως δεν πείθει κανέναν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, όμως στο σημείο αυτό έχουμε την δήλωση του κυρίου Τσούκαλα, μπορούμε να την ακούσουμε.
Ο Πρωθυπουργός, εκτός τόπου και χρόνου, πανηγυρίζει πάλι για την υπέρβαση κατά 1,2 δις του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου. Ένα πλεόνασμα που προήλθε από την φορολογική αφέμαξη της μεσαίας τάξης μέσω των άμεσων και των έμεσων φόρων. Ένα πλεόνασμα που λείπει από την αγορά, που λείπει από την ενεργό οικονομία. Μάλιστα, τολμάει και μιλάει για μια οικονομία που παράγει ωφέλη και τα οποία επιστρέφονται στην κοινωνία. Όμως η κοινωνία έχει άλλη άποψη. Στα 10 ευρώ που παίρνει από τον καθένα, δεν επιστρέφει ούτε το ένα.
Εκρηθμινή κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ με αφορμή των δεχόμενων συμφωνίας εκεχηρίας και απελευθέρωσης των ομήρων. Αυξάνονται οι πιέσεις στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να καταλήξει σε συμφωνία εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας. Το ακροδεξιό κόμμα απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση, ενώ ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μπένι Γκάντς καλεί τον κύριο Νετανιάχου για σχηματισμό νέας προσωρινής κυβέρνησης με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μήνες διαπραγματεύσεων, Ευρυδίκη, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δυστυχώς δεν έχουν αποφέρει καρπούς και οι πιέσεις των Νετανιάχου αυξάνουν όλο και περισσότερο. Την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η οργή ξεχυλεί στο Ισραήλ στις πλέον ογκώδεις διαδηλώσεις από την αρχή του πολέμου. Δεκάδες χιλιάδες απέτησαν εδώ και τώρα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων. Μάλιστα, τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι απειλείται η ζωή δύο από τους 20 που φέρονται ότι είναι ακόμα ζωντανοί. Και στο μεταξύ, ακροδεξιοί πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου τάσσονται κατηγορηματικά κατά τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς. Με τα μέσα ενημέρωση να μεταδίδουν ότι ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σε συγγενείς των ομήρων ότι θα αποχωρήσει από το συνασπισμό σε περίπτωση που ο Νετανιάχου συμφωνήσει σε εκεχηρία. Χθες ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, Μπένι Γκάντς, πρότεινε στον Νετανιάχου σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης με μια διάρκεια 6 μηνών για τη λύτρωση των ομήρων, των περίπου 50 ομήρων ζωντανών ή νεκρών που βρίσκονται ακόμη στον Παλαιστινιακό θύλακα. Τώρα, από τη στιγμή που τα υπερορθόδοξα κόμματα Ευρυδίκη αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Και βέβαια εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι όμως αρνούνται κάθε συμφωνία με τη Χαμάς, τάσσονται υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέχρι την εξάλληψη της Παλαιστινιακής οργάνωσης. Αν ο Νετανιάχου δεν συμφωνήσει, τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα, είπε ο Γκάντς.
Τώρα, να πάμε στον κύριο Τραμπ. Φαίνεται να ανυπομονεί για το θέμα της Γάζας. Τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ο κύριος Νετανιάχου διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι έχει την απόλυτη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι αυτή η στήριξη έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα.
Ναι, και την ίδια στιγμή, Βρυδίκη, έχουμε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Γιάλ Ζαμίρ, που αποκλείει το ενδεχόμενο η κατάληψη της Γάζας να γίνει άμεσα. Στο μεταξύ, ένας Παλαιστίνιος οικονολήπτης σκοτώθηκε από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσε σήμερα το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΒΑΦΑ. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο εργαζόμενος στην Παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε από τις σφαίρες Ισραηλινού στρατού κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ. Μέχρι στιγμής ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει, βέβαια, να πούμε, το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες Σάββατο. Στα μέσα Αυγούστου, δυστυχώς, 4 δημοσιογράφοι του Αλ Τζαζίρα σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας. Η Ένωση Παλαιστίνων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για το θάνατο του Χάλεντ Αλ Μάτχουμ και κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φημωθεί το Παλαιστινιακό αφήγημα.
Και να προσθέσουμε ότι ενώ μένονται τα Ισραηλινά αιματηρά πλήγματα σε όλη τη λωρίδα της Γάζας, Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για 60 νεκρούς.
60 Κατερίνα, νεκρούς, ναι.
Χτες συνεχίζεται, να πούμε, και η μετακίνηση χιλιάδων Παλαιστινίων από το βορρά στο νότο. Έχει αρχίσει το δεύτερο μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μονίμως μετακινούνται και δεν υπάρχει καμία σταθερά, ναι, για αυτούς, και απειλούνται.
Ακριβώς.
Και από το λοιμό, βεβαίως, ο οποίος συνεχίζεται και έχουμε και όλες τις αντιδράσεις τις προηγούμενες μέρες.
Και τα τόσα.
Και από τον ΟΗΕ.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απλά να πούμε ότι για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στο πρώτο πρόγραμμα την Μαρία Γεωργίου, ο διεθνολόγος και γεωπολιτικός αναλυτής Δημοσθένης Δημόπουλος. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι είπε.
Εκτιμώ ότι το κάνει, σαφώς. Νομίζω αυτό το λέμε, τουλάχιστον το λέω εγώ, από το Γενάρη, το Φλεβάρι του 24, δηλαδή μετά από 2-3 μήνες της εξωτερικής επιχείρησης του Ισραήλ, ότι είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ, ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένοι να τελειώσουν με όλους τους εχθρούς όπως αυτοί ήδη τους αντιλαμβάνονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και αυτό συμπεριλαμβάνει τη Χαμάς, τη Γάζα. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση έχει να κάνει με την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι όσο διατηρεί αυτούς τους ακροδεξιούς στην κυβέρνησή του που τον στηρίζουν και του δίνουν την πλειοψηφία, έχει τη λευκή επιταγή από αυτούς να προχωρήσει και να υλοποιήσει το σχέδιό του για την, αν θέλετε, απελευθέρωση του Ισραήλ από όλες τις απειλές.
Σκληρός και αμετανόητος εμφανίζεται ο 40χρονος που σκότωσε τη μητέρα των παιδιών του μπροστά στα μάτια του. Ο δράστης συνελήφθη σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο 200 μέτρα από το σπίτι του στο Βόλο. Καλά της έκανε αυτό, της άξιζε. Με απατούσε ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
Σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο 500 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του, ο 40χρονος γυναικοκτόνος συλλαμβάνεται από αστυνομικούς. Μετά τη στιγερή δολοφονία είχε τραπεί σε φυγή και η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
Ήρθε η αστυνομία, ήρθε η ασφάλεια, μπήκαν μέσα, τον συλλάβανε.
Σε αυτό εδώ το οικόπεδο πίσω μου βρήκαν οι αστυνομικοί ξαπλωμένο στα χόρτα τον 40χρονο σύζυγοκτόνο. Ύστερα από αναφορές περί οίκων που είχαν ότι βλέπουν κάποιο ύποπτο άτομο να βρίσκεται στο οικόπεδο αυτό.
Χθες το βράδυ 10:30 τον είδα εγώ και άλλη μια κυρία.
Και το αναφέρατε στην
αστυνομία. Και το ανέφερα, ναι. Το είδα ότι είναι χωρίς παπούτσια, έχει ένα μαχαίρι στο τέτοιο και κυκλοφορεί.
Κυκλοφορούσε με το μαχαίρι.
Κανονικά στο σπίτι του δίπλα.
Πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας του, τα παιδιά της 36χρονης γυναίκας στο Βόλο περίμεναν την αστυνομία σε κατάσταση σοκ. Ο 40χρονος πατέρας τους, έπειτα από έντονο καυγά, χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια τους με εργαλείο ψησίματος. Η γυναίκα αιμόφυρτη προσπάθησε να ξεφύγει βγαίνοντας από το διαμέρισμα. Εκείνος την κυνήγησε, την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και την έσπρωξε πάνω σε τζαμαρία. Ο 40χρονος δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές για πλήθος αδικημάτων. Το Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στο Βόλο για διοικητική απέλαση. Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2018 του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανομωτή κατάθεση. Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.
Και η γυναίκα του και τα παιδιά αργότερα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Να σας πούμε ότι η κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας άσκησε εισαγγελέας του Βόλου στον 40χρονο που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του. Ο σύζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την ανταποκριτριά μας εκεί, τη Μανιά Τιγκουσιάρη. Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο ουκρανικό. Σήμερα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας με θριαμβολογίες για πλήγματα στα ρωσικά. Μήνυμα στήριξη στο Κίεβο με αφορμή την ημέρα αυτή. Δίκαιη ειρήνη με διάρκεια από τον βασιλιά Κάρολο. Στο Κίεβο, ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ. Και με αμύωτη, να πούμε, ένταση, είναι οι εκατέρωθεν επιθέσεις στην Ουκρανία, μπαράζ Ουκρανών σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν έντονη. Η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κούρσκ απειλεί για την πυρηνική ασφάλεια και η Νορβηγία προσφέρει στο Κίεβο συστήματα αεράμνας περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι κοντά μας στο στούντιο. Κατερίνα.
Λοιπόν, εξακολουθώ να ελπίζω ότι οι χώρες μας θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται στενά για να πετύχουν μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία, έγραψε ο Κάρολος, σύμφωνα με το μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδεχτεί ως Ουκρανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι τα λόγια του αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας, ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στο Κίεβο. Τώρα, σε ανάρτησή του στο X, κατά την άφηξή του στο Κίεβο, ο Καναδός Πρωθυπουργός Κάρνεϊ έγραψε: «Σήμερα την Ουκρανική ημέρα της ανεξαρτησίας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του έθνους τους, ο Καναδάς ενισχύει την υποστήριξή του και τις προσπάθειές του προς μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια για την Ουκρανία», έγραψε. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε σε Ευρυδίκη, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προσφέρει στην Ουκρανία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αξίας σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων νορβηγικών κορώνων, δηλαδή περίπου 590 εκατομμύρια ευρώ. Όπως δήλωσε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός μαζί με τη Γερμανία, διασφαλίζουμε τώρα ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα. Η Γερμανία και η Νορβηγία συνεργάζονται πολύ στενά για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη της, να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει είτε το ενδεχόμενο Ευρυδίκη να επιβάλλει περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, είτε την αποχώρηση από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα και με την τελευταία του δήλωση, κατά την οποία αποθανατίστηκε να κρατά μια φωτογραφία από τη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα, την οποία θα στείλει πίσω αφού την υπογράψει, όπως είπε. Με τον Ζελένσκι να δηλώνει το Σάββατο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας αναμένεται να είναι έτοιμες στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Να πούμε
δηλαδή σε λίγες μέρες.
Ναι, ναι, ναι.
Και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις δυτικές χώρες ότι προσπαθούν να μπλοκάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.
Μάλιστα, ότι η Ευρώπη δηλαδή δημιουργεί προσκόμματα.
Αυτό αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο.
Ναι, τώρα να πούμε ότι στο μεταξύ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση εκατέρωθεν επιθέσεις Ρώσων και Ουκρανών. Οι Ουκρανοί έχουν εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις ενεργειακές υποδομές. Και μάλιστα είχαμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο χώρο του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Κούσκ.
Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Με μη επανδρομένο ουκρανικό αεροσκάφος εξεράγει, προκάλεσε ζημιά σε μετασχηματιστή, αλλά τα επίπεδα ραδιενέργειας ήταν φυσιολογικά και δεν υπήρξαν θύματα. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσαν οι αρχές του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιοχή Κούρσκ, την ώρα που η Ουκρανία, με τουλάχιστον 10 επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας μόνο αυτό το μήνα, αναγκάζει ρωσικές εταιρείες να αγοράζουν επιγόντως πετρέλαιο από τη Λευκορωσία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις εγχώριες ελλείψεις, όπως αναφέρει και το CNN. Το ρωσικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι έκλεισαν αεροδρόμια, καθώς ουκρανικό drones αναχαιτίστηκε πάνω από τη Μόσχα. Η εκστρατεία Ευρυδίκη κατά της ρωσικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου έφτασε στη Βαλτική, καθώς επλήγει ο στρατηγικός τερματικός σταθμός εξαγωγών Novatek Ust-Lunga. Όπως αναφέρουν ουκρανικές πηγές, ανήμερα της επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Νωρίτερα, μη επανδρωμένα ουκρανικά αεροσκάφη αναχαιτίζονταν πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Σιζράν της Νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που ανέφεραν ότι οι μονάδες άμυνας κατέστρεψαν 95 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τώρα έχουμε ιστορικό υψηλό στις τιμές των καυσίμων στην Ρωσία λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια.
Η δραματική αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου έχει εκτοξεύσει, όπως ήταν φυσικό, τις τιμές βενζίνης στη Ρωσία σε υψηλά, ιστορικά υψηλά, σύμφωνα με το CNN, που επισημαίνει ότι ελλείψεις βενζίνης αναφέρονται σε πάρα πολλές ρωσικές περιοχές και στην προσαρτημένη Κρυμαία. Η στρατηγική φαίνεται να λειτουργεί σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, που αναφέρει ότι τα δηληστήρια που επλήγησαν αντιπροσωπεύουν, Ευρυδίκη, περισσότερους από 44 εκατομμύρια τόνους προϊόντων ετησίως, δηλαδή πάνω από το 10% της δυναμικότητας της Ρωσίας.
Ωραία, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε την εκτίμηση του Διευθυνολόγου, του κυρίου Δημοσθένη Δημόπουλου, που μίλησε πάλι στο πρώτο πρόγραμμα για τις εξελίξεις τώρα στο Ρώσο-Ουκρανικό ζήτημα.
Η λογική του Ζελένσκι δεν θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή εφικτή, ούτε στρατιωτικά ούτε πολιτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία, ιδιαίτερα και με τη στάση που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική, δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να πάρει αυτά τα εδάφη πίσω ή να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο. Οπότε αυτή η πολιτική δεν έχει κάποιο νόημα αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία, από την άλλη, κερδίζοντας το πεδίο της μάχης, βλέποντας ότι ο Τραμπ μπορεί και να μην ενδιαφέρεται εδώ τι θα γίνει και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και μπορεί να τελειώνει και η υπομονή του και η διάθεση που έχει Έτσι. Ναι. Δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να σταματήσει τον πόλεμο εφόσον οι βασικές της θέσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν από το χειμώνα του 2021 και στους Αμερικανούς και στους Ουκρανούς και απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση Biden, δεν πραγματοποιηθούν.
Τώρα, την αδιαπραγμάτευτη θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό υπέρ του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας των είναι σε παρέμβασή του Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, την απογευματινή της Κυριακής. Πάμε στην συνάδελφο, την Κατερίνα Φρύσα, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών σε τοποθέτησή του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τις επαφές του Αμερικανού Προέδρου με τον κύριο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες δηλώνει ότι υπάρχει κινητικότητα, ενώ επισημαίνει την ελληνική θέση ότι από την πρώτη μέρα του πολέμου η χώρα μας διατηρεί αταλάντευτη στάση υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της αμυνόμενης Ουκρανίας. Και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η Ελλάδα ως στάση αρχής επιμείνει στη βασική θέση της για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους. Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά ωφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας σε ένα γεωπολιτικό πληστηριασμό, αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει, στέλνοντας μήνυμα εκτός και εντός συνόρων, πως εάν σήμερα εγκατελειφθεί το διεθνές δίκαιο υπέρ μιας συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής, πώς αλήθεια θα μπορούμε να το επικαλεστούμε ως εργαλείο επίλυσης διαφορών σε μείζων εθνικά θέματα. Η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και αεροσκοπισμό. Να σας πω επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει επισημάνει στην παρέμβασή του ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στη μεταπολεμική Ουκρανία.
Και Κατερίνα, χθες να πούμε ότι δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ ελληνική ρηματική διακοίνωση προς τη Λιβύη που είχε κατατεθεί αρχές Αυγούστου.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Στις 5 Αυγούστου είχε κατατεθεί η ελληνική ρηματική διακοίνωση με την οποία η χώρα μας απαντούσε στη Λιβύη καταρρύπτοντας τους ισχυρισμούς της για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Τα προαναφερθέντα τεμάχια, όπως αναφέρεται στην ελληνική ρηματική διακοίνωση, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Συνεπώς, βρίσκονται αποκλειστικά εντός περιοχής ελληνικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης. Τα εξωτερικά όρια των υπεράκτιων περιοχών νότια της Κρήτης 1 και νότια της Κρήτης 2, εδώ να υπενθυμίσουμε, είναι τα μέρη που έχει προκηρύξει για διαγωνισμό η Ελλάδα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς για εξορίξεις στα σημεία αυτά, μεγάλη ως πολυεθνικός ενεργειακός παράγοντας. Αυτά λοιπόν, γι' αυτά γίνεται λόγος ότι αυτά έχουν καθοριστεί με αναφορά στην γραμμή ίσης απόστασης, στη μέση γραμμή δηλαδή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, και σύμφωνα και με τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών.
Και Ελλάδα, βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, βέβαια.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπότε όλες οι αιτιάσεις και κατηγορίες της Λιβύης είναι ανυπόστατες και δεν εσταθούν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Φορολογικές ελαφρύνσεις των εσόδων από ενίκεια αναμένεται να περιλαμβάνουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωφελημένοι θα είναι κυρίως όσοι εισπράττουν πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο, καθώς εξετάζεται η προσθήκη ενός επιπλέον συντελεστή. Η Γογό Κατσέλη έχει το ρεπορτάζ.
Κίνητρα για τη μείωση των ενοικίων, τη διάθεση και την αναβάθμιση κλειστών ακινήτων, καθώς και επέκταση των προγραμμάτων απόκτησης κατοικιών, αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται η μείωση της φορολογίας για τα ενοίκια. Με το ισχύον πλαίσιο, η φορολόγηση των μισθωμάτων γίνεται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 15 έως 45%. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η προσθήκη ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για έσοδα από 12 έως 20.000 ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν, ειδικά αν έχουν πολλά ακίνητα, φτάνουν σε ένα βαθμό που μπορεί να δίνουν και τα μισά μισθώματα στην εφορία. Οπότε αυτό δεν τους βοηθά στο να μην κρατάνε ψηλά τις τιμές.
Ιδιοκτήτης ακινήτων με εισόδημα από μισθώματα 20.000 ευρώ, με το ισχύον σύστημα πληρώνει φόρο 4.250 ευρώ και με το νέο, εφόσον εφαρμοστεί, θα καταβάλει 3.500 450 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να ανέρχεται στα 700 ευρώ.
Αυτά που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, είναι η μείωση του φόρου στα ενοίκια, είναι η επέκταση και παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής σε κάθε σπίτι που είναι εκτός μισθωτικής αγοράς.
Στα σχέδια της κυβέρνησης βρίσκεται και η νέα επέκταση του στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου, που αφορά στην επιδότηση του επιτοκίου για την αγορά πρώτης κατοικίας.
Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, αλλά να αφορά και την ανέγερση κατοικίας στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειας, στο δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει στο οικογενειακό ακίνητο. Το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει και όσους μπορούν να δανειστούν, αλλά δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις, με την εγγύηση της ιδίας συμμετοχής στο ελληνικό δημόσιο.
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και η κοινωνική αντιπαροχή, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου, τα οποία θα κατασκευαστούν από ιδιώτες και θα νοικιαστούν σε χαμηλές τιμές σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από αύριο μέχρι και την Παρασκευή στους δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για συντάξεις και επιδόματα. Την Παρασκευή εξάλλου εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα, Ευρυδίκη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εβδομάδα πληρωμών, λοιπόν, αυτή η τελευταία του Αυγούστου. Πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι πρέπει να περιμένουν συνταξιούχοι, αλλά όσοι είναι και δικαιούχοι κάποιων επιδομάτων. 25 του μηνός, αύριο Δευτέρα δηλαδή, 47.000 δικαιούχοι θα λάβουν 36 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι αναδρομικά ποσά για συντάξεις. Το διάστημα από, 26, από την Τρίτη δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 29 του μηνός, 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν για κύριες και επικουρικές συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου, σε περίπου 4,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Και πάλι από τη Δευτέρα 25 του μηνός μέχρι την Παρασκευή 29 θα καταβληθούν επίσης 12,5 εκατομμύρια ευρώ για αποφάσεις εφάπαξ. Αυτά από τον ΙΕΦΚΑ. Από την ΔΥΠΑ τώρα έχουμε τα εξής επιδόματα. Πρώτον, και τα οποία θα καταβληθούν από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πρώτον, 19 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1 εκατομμύριο για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 14 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Τώρα, ο μήνας, όπως είπαμε, τελειώνει, που σημαίνει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι στο μυαλό μας, να μην τις ξεχάσουμε, διότι μετά έχουμε και προσάυξηση. Πρέπει λοιπόν μέχρι την Παρασκευή, 29 του μηνός, να γίνει η δήλωση για τον ΦΠΑ Ιουλίου. Και επίσης να πληρωθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, αν κάποιος δεν τον έχει πληρώσει ήδη εφάπαξ. Και επίσης, αν κάποιος δεν έχει πληρώσει τον ένφια εφάπαξ, μέχρι την Παρασκευή πρέπει να πληρώσει την έκτη δόση. Οι δόσεις αυτές, ακόμα και ηλεκτρονικά να πληρωθούν, μέσα από το web banking, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Εκτός αν κάποιος πληρώσει το φόρο με Iris, όπου εκεί μπορεί να το πληρώσει το ποσό και μέσα στο Σαββατοκύριακο, πάντως σε κάθε περίπτωση πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Σαλαμίνα να πάμε τώρα, που 23χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και εγκατέλειψη ηλικιωμένη. Ο νεαρός εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα αργότερα. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ηλικιωμένη δίνει μάχη για τη ζωή της.
Σωστά, σωστά. Ναι. Έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Η παράσταση της 83χρονης γυναίκας σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο φανερωμένη στην Σαλαμίνα. Η ηλικιωμένη προσπάθησε σύμφωνα με την τροχέα να διασκήσει το δρόμο χωρίς να αντιληφθεί την μοτοσυκλέτα. Ο νεαρός οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει και την παρέστρεψε με τη μηχανή του. Το θύμα έπεσε στο οδόστρωμα. Ενώ 23χρονος στην εγκατέλειψη αγωγήθηκε και εξαφανίστηκε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΟ έφτασε στο σημείο παράλληλα την ηλικιωμένη και οι διασώστες της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λόγω των σοβαρών τραυμάτων κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Η αστυνομική της τροχιάς, αξιοποιώντας οπτικό υλικό, ταυτοποίησαν τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, εντόπισαν στη συνέχεια εγκαταλελειμμένη τη μοτοσυκλέτα και όταν ο 23χρονος οδηγός πληροφορήθηκε πως τον αναζητά η αστυνομία, εμφωνίστηκε στην τροχέα. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματικές βλάβες και στέρηση διπλώματος. Αυτή την ώρα απολογείται στον εισαγγελέα Πειραιά.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται σήμερα η Ρόδος, η Σάμος και η Ικαρία για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σύμφωνα με τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Ηλίας Κούκος έχει περισσότερα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4, πολύ ψηλός δηλαδή ο κίνδυνος. Οπότε επιχειρησιακά έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες, αλλά γίνεται και, ξέρεις, αυξημένες περιπολίες, εν αέρια επιτήρηση, διασπορά δυνάμεων. Τώρα απαγορεύεται από τον νόμο οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σφινθήρα. Υπαγορεύεται από την κοινή λογική να μην κάνουμε κάτι, γιατί αν εκδηλωθεί πυρκαγιά με τέτοιες καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεση.
Και όμως γίνονται αυτά. Λέμε πράγματα που λες κοινή λογική, αλλά πολλές φορές μάλλον δεν υπάρχει. Δηλαδή ναι, με υψηλές θερμοκρασίες, με δυνατούς ανέμους και κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο.
Εντάξει, τώρα αυτό πραγματικά είπαμε, ξεπερνάει την κοινή λογική. Άμα φύγουμε από την κοινή λογική, πάμε σε μονοπάτια που χρειάζονται νομίζω ειδικοί για να το αναλύσουν. Από εκεί και πέρα να πω εγώ ότι αν αντιληφθούμε καπνό, επικοινωνούμε άμεσα με το 199, την πυροσβεστική, και δίνουμε το σημείο το οποίο βλέπουμε τον καπνό, Ευρυδίκη. Θα ήθελα να σημειώσω και κάτι άλλο, φεύγοντας ναι, τώρα από τα εγχώρια ναι, και πηγαίνοντας στα ευρωπαϊκά εντάχη, να σου mm-hmm, πω ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου που δοκιμάζονται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Αρχικά πήγε στην Ισπανία μια ομάδα δασοκομάντος, είναι τα μέλη της μονάδας ειδικών δασικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ισπανία και συνδράμουν και αυτά μετά από αίτημα της Ισπανίας. Και όπως ενημερωθήκαμε, και δύο Καναντέρ επιχειρούν εν αέρια τώρα στην Πορτογαλία, σε μια δύσβατη περιοχή με 4 ενεργά μέτωπα. Βοηθούν και οι Έλληνες πυροσβέστες και οι πιλότοι μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα των δύο χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου.
Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Στο μνημόσυνο του Ανδρέα Ανδρεάδη, τον εποχικό πυροσβέστη που έχασε πριν από ένα χρόνο τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μετά από 37 ώρες συνεχούς υπηρεσίας, παρέστη στη Θάσο η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι δεν θα σταματήσει το κόμμα της να μάχεται μέχρι να μπει τέλος στην αδιανόητη συνθήκη της εποχικότητας και να στελεχωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Να την ακούσουμε.
Οι πυρκαγιές δεν είναι εποχικές, ότι οι άνθρωποι που πέφτουν στη φωτιά δεν αξίζουν να πετιούνται στα τάρταρα μετά από 6 ή 8 μήνες υπηρεσίας, και ότι ο Ανδρέας Ανδρεάδης, που ήταν 20 χρόνια εποχικός πυροσβέστης, επί 20 χρόνια, 6 μήνες εργασία με πενιχρό μισθό και 6 μήνες ανεργία, 3 μήνες με επίδομα, 3 μήνες με μηδενικό εισόδημα, δεν ήταν ένας άνθρωπος που η πολιτεία τον αντάμυψε.
Στο μότεπο του καιρού τώρα επιστρέφουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Με μια στο Αιγαίο που θα σηματοδοτήσουν ίσως και το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε στον μετέρωλογο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο, να μας δώσει σαφέστερη εικόνα. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τώρα να ξεκινήσουμε με τα μελτέμια. Κοιτάξτε, τα μελτέμια θα φυσούν όλη την αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα, μέχρι οπωσδήποτε και το άλλο Σάββατο. Όχι, το τέλος του καλοκαιριού δεν θα το έχουμε. Είμαστε ακόμα. Το τέλος Αυγούστου, βέβαια, ημερολογιακά έρχεται. Η όλη εβδομάδα θα κυλήσει με κανονικές θερμοκρασίες. Στην Αθήνα αύριο 33 βαθμούς. Μπορεί την Πέμπτη να πάει 34 και 35 βαθμούς, ένα-δύο βαθμούς πάνω. Όμως το μελτέμι θα πνέει όλη την εβδομάδα στα 6 μποφόρ και τοπικά και 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ αύριο θα τα έχουν και οι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Την Τρίτη μόνο στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Θα φυσάει πάντως καλές θερμοκρασίες ηλιόλουστος ο καιρός. Η πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα σε κάποιες ορεινές περιοχές υπάρχει. Σε κάποια ορεινά ή και στη νότια Πελοπόννησο, εκεί Σπάτη Καλαμάτα, μπορεί να βρέξει για λίγο αύριο. Αλλά η γενική ιδέα είναι ότι είναι μια όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα με καλές θερμοκρασίες όλη εβδομάδα.
Άρα, επί της ουσίας, επανερχόμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή τα μελτέμια. 6 με 7 από φόρμα, μας είπατε, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο.
Έτσι, αυτό και αύριο στο χάρτη της πολιτικής προστασίας επικοινωνίας είναι η Κρήτη αύριο στο Πορτοκαλί. Σήμερα ήταν τα Δωδεκάνησα. Αύριο είναι Χίο, Σάμο, Ικαρία και η Κρήτη σε κατηγορία 4 υψηλού κινδύνου. Πολύ υψηλού κινδύνου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας δώσατε. Καλή συνέχεια. Και να επανέλθουμε τώρα στο θέμα του 40χρονου ζυγοκτόνου, ο οποίος τελικά του ασκήθηκε μάλλον κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έχουμε την Μάνια Γκουσιάρη στο τηλέφωνο. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοικογενειακής βίας. Ενεργοποιούνται δηλαδή και διατάξεις που αφορούν τον νόμο για την ενδοικογενειακή βία, όπως μας εξήγησε η εισαγγελέα. Η οποία επίσης μας είπε ότι εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο. Εντάξει, το είδαμε και εμείς αυτό, απλά έτσι το επιβεβαιώσαμε. Για το λόγο αυτό θα απολογηθεί στον νεκριτή την ερχόμενη Τρίτη στις 10. Του όρισε ο νεκριτής δικηγόρο, δεν είχε κάποιο δικό του. Και επειδή πρόκειται για κακούργημα, θεώρησε ότι πρέπει να εκπροσωπείται έτσι, από κάποιο συνήγορο. Από εκεί και πέρα, όταν μπήκε ο 40χρονος μέσα στη δικαστήρια, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Ήταν σιωπηλός, με σκυμμένο κεφάλι. Του απευθύναμε κάποιες ερωτήσεις, ούτε απάντησε, ούτε μας κοίταξε. Ναι. Βγαίνοντας, ήταν κάπως διαφορετικό το ύφος του, πιο εριστικό. Έτσι, είχε μια εριστική συμπεριφορά, αντίδραση μάλλον, απέναντι σε ένα κύριο ηλικιωμένο που εκείνη την ώρα που τον έβλεπε να βγαίνει και να μπαίνει στο αυτοκίνητο της ασφάλειας, κάτι του φώναξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που προκύπτουν από πληροφορίες. Τόσο κατά τη σύλληψη όσο και κατά την παραμονή του στο αστυνομικό μέγαρο, είναι ότι ισχυρίζεται πως προχώρησε σε αυτή την πράξη επειδή θόλωσε, επειδή του είπε η γυναίκα του ότι τον απατούσε.
Άρα ότι είχε δίκιο επί της ουσίας, δηλώνει αμετανόητος από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Ναι,
ότι είχε δίκιο για να τη σκοτώσει.
Αντιλαμβανόμαστε ότι ναι. Για το μυαλό του είναι αρκετό το ότι είπε ότι τον απάτησε και ότι θα εξακολουθεί να τον απατήσει ως αιτιολογία. Ως δικαιολογία για αυτό το έγκλημα.
Ναι.
Η εισαγγελέα τώρα διέταξε παραγγελία χωριστή για να ερευνηθεί όλο αυτό που είχε γίνει πριν 2 μήνες όταν ο 40χρονος ζυγοκτόνος είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Τότε λοιπόν είχε πάει η αστυνομία και ο εισαγγελέας είχε διατάξει να μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική. Θέλει τώρα λοιπόν η εισαγγελία, μετά από αυτό το φωνικό, να δει τότε τι ακριβώς είχε συμβεί, τι είχαν πει τότε οι γιατροί, τι εμφάνισε ο δράστης, να κάνουν έτσι μια πιο πλήρη έρευνα για το ψυχολογικό του προφίλ. Επίσης, η εισαγγελία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την τύχη των παιδιών, όπως και όλοι μας έτσι αγωνιούμε και
βεβαίως,
πραγματικά
οποία...
αντιλαμβανόμαστε τη φοβερά δύσκολη κατάσταση στην οποία περνούν και θα
βεβαίως, τα οποία παραμένουν στο σπίτι με κάποιους συγγενείς προς το παρόν.
Ναι, είναι στο σπίτι τα παιδιά με συγγενείς. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα από αυτά τα παιδιά, η 16χρονη κόρη, είδε το φωνικό.
Ήτανε μπροστά,
είδε
ναι.
Ο παιδιάς ξεκίνησε πάνω στο σπίτι. Τα 3 ανήλικα παιδιά τριών, με συγχωρείτε 6, 13 και 16 ετών, δίωναν τον καυγά πάνω. Όταν η γυναίκα άρχισε να τρέσει για να φύγει και την ακολούθησε ο δράστης, έτρεξε πίσω και το 16χρονο κορίτσι της οικογένειας και είδε όλο αυτό που ακολούθησε. Περιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η θέση αυτών των παιδιών είναι φοβερά δύσκολη.
Πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δεν είναι μόνο χαμός της μητέρας, είναι και η γυναίκα μπροστά τους.
Αναμένεται, όπως μάθαμε, ψυχολόγος από το χαμόγελο του παιδιού να έρθει έτσι άμεσα στο σπίτι για να
βεβαίως
δώσει υποστήριξη στα παιδιά. Και η εισαγγελία διέταξε να γίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος κοινωνική έρευνα από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υπόθεση των ανήλικων παιδιών, έτσι ώστε να αποφασιστεί πολύ γρήγορα τι θα γίνει με αυτά. Ποιο είναι το καλύτερο περιβάλλον, ποια είναι η καλύτερη λύση.
Ή ποιο συγγενής θα αναλάβει την ευθύνη γι' αυτά στη συνέχεια.
Η αίσθηση που αποκόμισε μιλώντας λιγάκι με τις δικαστικές αρχές ήταν ότι προκρίνεται η λύση, όχι προκρίνεται η λύση, γενικότερα προτιμάται τα παιδιά να βρίσκονται με συγγενείς από την πλευρά της μητέρας.
Βέβαια. Ναι.
Αν και αυτό διαπιστώσαμε στο ρεπορτάζ ότι μάλλον δεν ισχύει, αφού στο σπίτι βρίσκονται και συγγενείς από το περιβάλλον του πατέρα.
Λοιπόν, τώρα, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Ναι.
Που θα τα ξεδιαλύνουν και θα βάλουν τους όρους που θεωρούν ότι πρέπει να βάλουν και την καλύτερη προστασία από εδώ και πέρα και τύχη των παιδιών.
Μάνια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Εγνατία οδό Ξάνθης Κομοτηνής με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Πάμε στη Βασιλική Μαχαίρα. Έχει περισσότερα. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Προφυλακιστέως λοιπόν κρίθηκε από εισαγγελέα Ξάνθης και ανακριτή ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία. Να θυμίσουμε ότι ο οδηγός είχε νοσηλευτεί στο Σισμανόγλου νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου μόλις κάπως ανέκτησε τις δυνάμεις του μετά το χειρουργείο που του έγινε, τον είχε επισκεφτεί εισαγγελέας Ξάνθης και του είχε απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο Βούλγαρος οδηγός πήρε εξιτήριο το χθες το πρωί, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής. Να πούμε ότι έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ την ώρα που οδηγούσε. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες μέρες και να πούμε ότι έχει οριστεί και πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσπαθήσει να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το ημιφορτηγό την ώρα του δυστυχήματος, Ευρυδί.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κυριαρχούν στη διακίνηση ναρκωτικών όπλων και μεταναστών στην Ελλάδα και την Ευρώπη οι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Μάλιστα, έχουν αιματοκυλήσει τους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας και άλλων χωρών της Νοτιού και Κεντρικής Ευρώπης με βεντέτες που ξεκινούν στην Τουρκία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Λερναία Ύδρα θυμίζει τουρκική μαφία. Τα πλοκάμια τουλάχιστον 5 εγκληματικών οργανώσεων έχουν απλωθεί στην Ευρώπη. Οι Ντάλτονς, η Παγιακαραλάρ, τα Γεράκια, οι Τατλή και η οργάνωση του Μασλούμ Γκουν, γνωστό ως Ρέι στο κεφάλι, διακινούν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών όπλων και μεγάλο αριθμό μεταναστών με ταχύπλοιο από τα τουρκικά παράλια.
Η τουρκική μαφία ελέγχει την βαλκανική οδό διακίνησης ηρωίνης, από την οποία οδό περνάνε τα 30-45% της ηρωίνης προς την Ευρώπη.
Οι τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις θεωρούνται οι κύριοι διακινητές και χονδρέμποροι ναρκωτικών και κυρίως ηρωίνης στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουν χαρτογραφηθεί πάνω από 200 άτομα ως μέλη συνολικά 11 οργανώσεων. Προμηθεύονται την πρώτη ύλη από το Αφγανιστάν, την επεξεργάζονται στην Τουρκία και παραδίδουν το προϊόν με πλήθος τρόπων σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Ισπανία. Έχουν παντού δεκάδες συνεργούς που εμφανίζονται ως δίθεν διοκόμενοι από το πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας. Εκείνοι διακινούν οπιούχα προς την Ευρώπη και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια διακινούν πίσω στη χώρα τους σκανκ, κάναβη και κοκαίνη, τα πρωτεία της οποίας έχει αλβανική μαφία με απευθείας προμήθειες από τη Λατινική Αμερική. Διακινούν τα τεράστια κέρδη τους με χρηματομεσητικές εταιρείες. Στην τελευταία περίπτωση του Μασλούμ Γκουν, γνωστού ως Ρέις, τον τελευταίο χρόνο που είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε κάνει έτοιμα ασύλου, η μητέρα του από την Κωνσταντινούπολη αγόρασε στον οροπότη Ροζ Βίλα που κρυβόταν ο γιος της έναντι 460.000 ευρώ σε μετρητά και έκανε έτοιμα για Golden Visa. Και ο γιος της αγόρασε ένα σπίτι ακόμη στην ίδια περιοχή έναντι 400.000 ευρώ που έμενε ο αδερφός του και τα ξαδέρφια του που συνελήφθησαν, καθώς και ένα εξοχικό στο Πορτοράφτη έναντι 380.000 ευρώ. Το μεγάλο κέντρο διακίνησης χρημάτων βρίσκεται στην Ισπανία. Από εκεί εισάγει με τα χρήματα που κατέληγαν στην Ελλάδα και το αντίστροφο μεταφέρονταν σε χρηματομεσητική εταιρεία στην οδό Κοδρικτόνος στο κέντρο της Αθήνας. Τα κέρδη και εξουσία οδηγούν σε αιματοκύλισμα μεταξύ αντίπαλων ομάδων.
Το πρόβλημα με την τουρκική μαφία άρχισε να γίνεται εμφανές στην Ελλάδα με τις εκτελέσεις και οι εκτελέσεις αυτές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και βεβαίως μετά τις συλλήψεις ξεκινάει από το μεγάλο ανταγωνισμό των τουρκικών ομάδων.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις εξεγνιάς εκτελέσεων και ουσιαστικά δρανοποίηση κάποιων από τις εγκληματικές οργανώσεις με τη σύλληψη ακόμη και των ηγετών τους, όπως του Παγιακαρά το Μάιο του 2024 στους Αμπελοκήπους, την πρόσφατη σύλληψη στον οροπό του Μασλούμ Γκουν Ρέις, την σύλληψη του δεύτερου στην ιεραρχία των Ντάλτονς, του Φατίχου Ζουναγιάλα στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάρτιο και τη σύλληψη του διαβόλου του αρχηγού του Μπαρίς Μπογιούν πέρσι στην Ιταλία αλλά και άλλων σκληρών κακοποιών όπως ο Ταλκί Σουλεϊμάν.
Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 68 μετανάστες έφτασαν το τελευταίο 24ωρο στο Δωδεκάνησα, με τους διακινητές να συλλαμβάνονται από τις αρχές. Στη Σύμη είχαμε μάλιστα και μια καταδίωξη. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Αριστίδη Μιαούλη, για να μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Αριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Ρόδο. Πραγματικά, και όσο καιρός παραμένει βελτιωμένος, είναι
και έντονη η ανησυχία μας εδώ στην περιοχή της Δωδεκανήσου για το πού ακριβώς σκοπεύουν να το φτάσουν οι απέναντι, οι οποίοι περιμένουν να βρουν την κατάλληλη ώρα, να βρουν ένα κενό από την περιπολία των πλωτών περιπολικών για να αφήσουν εδώ συνανθρώπους μας. Συγκεκριμένα, είχαμε, όπως είπες και εσύ, 68 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Η πρώτη φουρνιά έφτασε χτες στην περιοχή της Σύμης, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά με τα παράλια της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν οι λιμενικοί εντόπισαν με το περιπολικό τους ένα σκάφος, το οποίο κατάλαβαν ότι κάπου εκεί είχε αφήσει μετανάστες. Έτσι λοιπόν το κυνήγησαν και αφού συνέλαβαν τον Αζερβαϊζανό οδηγό, έψαξαν εκεί στα βράχια και εντόπισαν 30 άτομα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Σύμη. Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Αρχαγγέλου, το γνωστό μας σημείο, το πολύ, έτσι, πολύ κοσμό των στεγνών, εκεί λοιπόν είχαν το θράσος να αφήσουν μέρα μεσημέρι μπροστά στους τουρίστες 30 άτομα, οι οποίοι βεβαίως μόλις βγήκαν άρχισαν να τρέχουν. Όμως το περιπολικό εντόπισε τον οδηγό του σκάφους αυτού, αυτός είναι από το Αφγανιστάν, και οι δύο περιπτώσεις τώρα έχουν ένα κοινό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται απέναντι πρέπει να έχουν στην τσέπη τους οπωσδήποτε γύρω στα 4 με 4,5, καμιά φορά φτάνει και τα 5.000 ευρώ ο καθένας, για να μπορέσουν να έρθουν στην περιοχή μας.
Τώρα, Αριστείτε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στην Πάτμο μεταβαίνει κλιμάκιο τεχνικών της ΕΙΔΑ προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα του νερού αλλά και τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, καθώς έχει προκληθεί αναστάτωση από την έντονη δυσοσμία και το καφέ χρώμα στο νερό.
Πολύ σωστά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα για την υγεία όχι μόνο των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών με τον βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος υπολειτουργεί, και μάλιστα τα λίμματα όταν κάπως κινείται πηγαίνουν προς τη θάλασσα με ένα αγωγό που έχει τοποθετηθεί και μάλιστα σε μήκος περίπου 100 μέτρων. Αυτός λοιπόν ο αγωγός έχει φράξει, οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και με τις μυρωδιές οι οποίες απλώνονται στην περιοχή. Έτσι λοιπόν από την Δημοτική Αρχή της Πάτμου ζητήθηκε η συμπαράσταση της ΕΙΔΑΠ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ταξιδεύουν 8 καταστημένοι τεχνικοί μαζί με 5 εξειδικευμένα οχήματα, τα οποία αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν τις έρευνες για να δουν πού το πρόβλημα. Σε πρώτη φάση θα επισκευαστούν οι ζημίες ή οι αστοχίες που υπάρχουν σε αυτόν τον βιολογικό καθαρισμό. Όσο είναι εφικτό, αυτές θα επιδιορθωθούν και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι δεξαμενές. Είτε αυτές γεμίζουν με νερό από γεωτρήσεις, είτε από το νερό της αφαλάτωσης. Κυρίως από τις γεωτρήσεις παρουσιάζεται το πρόβλημα, το νερό να έχει μια υποκίτρινη μορφή και αυτή να πηγαίνει στα ποτήρια, όχι όλοι στις Πάτμα, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι ζητήθηκε από το Δήμο σήμερα το πρωί να έρθει στην Πάτμο από την υπηρεσία του υγειονομικού της περιφέρειας κάποιο κλιμάκιο και να ελέγξει όλα τα σπίτια από τα οποία έγιναν καταγγελίες ότι το νερό τους δεν είναι αυτό που πρέπει να τρέχει στις βρύσες. Έτσι λοιπόν, μάλλον αύριο και αυτό το κλιμάκιο θα πάει στην Πάτμο, θα επισκεφθεί σπίτι το σπίτι και θα γίνει εξονικιστικός έλεγχος των σωληνώσεων, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες και θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάχτουν.
Αριστείδη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο θέματα που μας τα έδωσες και αναλυτικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Την αναρχή στάθμευση των Πατινιών θέλει να αντιμετωπίσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης με κανονιστική διάταξη που θέτει σε εφαρμογή και αφορά τη λειτουργία και τη χρήση τους. Πάμε στην Ειρήνη Σιράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έτσι είναι, με επιστολή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στις εταιρείες εκμίσθωσης Πατινιών ζητεί μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να δηλώσουν σε ποιες θέσεις θα τοποθετήσουν τα πατίνια τους, οι οποίες είναι συνολικά 800 και είναι αυστηρά οριοθετημένες. Από τις 13 Σεπτεμβρίου, με την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όσα πατίνια εντοπίζονται εκτός αυτών των σημείων θα κατάσχονται, ενώ στις εταιρείες θα επιβάλλονται πρόστιμα. Όπως είπε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο κήπος ρήφθη και τονίζει πως δεν θα γίνονται πλέον ανεκτά τα φαινόμενα αυθαιρεσίας που έχουν μετατρέψει το δημόσιο χώρο της πόλης σε χώρο πάρκινγκ πατινιών. Σύμφωνα με την αρρύθμιση, να σου πω, Ευρυδίκη, ο αριθμός των πατινιών που θα κυκλοφορούν στην πόλη μειώνεται σε 800 αντί των περίπου 3.000 που κυκλοφορούσαν μέχρι σήμερα. Και να πούμε ότι οι εταιρείες εκμίσθωσης δηλώνουν διατεθειμένες να συνεργαστούν με το Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση. Αλλά εκφράζουν ένα προβληματισμό, καθώς πιστεύουν ότι η μείωση αυτών των πατινιών θα δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινή μετακίνηση των χρηστών.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και σε μια είδηση από το διεθνή χώρο, έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής απόφαση απομάκρυσης νεογέννητου από τη μητέρα του στη Δανία μετά από τεστ γονικής ικανότητας. Την έκριναν ακατάλληλη επειδή την κακοποιούσε ο θετός πατέρας της ως παιδί. Υπάρχουν πολλές διεθνείς αντιδράσεις, Κατερίνα Ιωαννίδου.
Ένα νεογέννητο κοριτσάκι απομακρύνθηκε από τη μητέρα του μόλις μία ώρα μετά τη γέννα.
Ναι.
Στη Δανία, καθώς τοπικές αρχές επικαλέστηκαν τεστ γονικής ικανότητας παρά την απαγόρευση χρήσης σε πολίτες με καταγωγή από τη Γρυλανδία. Πραγματικά έχει προκαλέσει η υπόθεση αυτή διεθνής αντιδράσεις και πολιτική παρέμβαση. Μάλιστα, όπως γράφει ο Guardian, μόλις μία ώρα μετά τη γέννησή της, οι δανικές αρχές πήραν το μωρό από την μόλις 18 ετών μητέρα έπειτα από την επιβολή τεστ γονικής ικανότητας παρά τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση των αμφιλεγόμενων ψυχομετρικών αξιολογήσεων σε άτομα γρυλανδικής καταγωγής. Η μητέρα έχει το δικαίωμα να βλέπει το παιδί της μόνο δύο φορές το μήνα, για δύο ώρες κάθε φορά, υπό επίβλεψη. Η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Και η θετή της μητέρα είπε, είναι σαν να σου λένε ότι δεν μπορείς να έχεις τραύματα αν θες να γίνεις μητέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ηλικία 79 χρόνων έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σήμερα ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας. Πέθανε από ανακοπή σήμερα το πρωί ενώ νοσηλευόταν σε δυτικό νοσοκομείο. Ο γνωστός δημοσιογράφος, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και καιρό. Στις εθνικές, να πούμε ότι ήταν εκτός από δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Υπήρξε βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε σε εφημερίδες Καθημερινή, Βραδινή, σε πολλά περιοδικά, στο ραδιόφωνο αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως ΕΡΤ και ΜΕΚΑ. Είχε κερδίσει βραβεία και διακρίσεις ως δημοσιογράφος της χρονιάς, βραβείο καλύτερου στίχου στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε αρκετές φορές από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών για τα βιβλία του. Αθλητισμός. Μένικες ξεκίνησαν στο νέο πρωτάθλημα Ολυμπιακός Άρης και Ατρόμητος. Σημαντικό φιλικό θα δώσει σήμερα η Εθνική, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Ευρωμπάσκετ. Τάσος Επιτρόπου, κοντά μας.
Καλησπέρα και από μένα. Ο Ολυμπιακός θες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αν και δυσκολεύτηκε στο τέλος, κατάφερε με ένα σου του ρουκέτα του Γιαζίτσι να... στις καθυστερήσεις μάλιστα του αγώνα, να λυγίσει τον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης και τελικά να πάρει την νίκη με σκορ 2-0, αφού σχεδόν στην εκπνοή της αναμέτρησης ο Ελκαμπή βρήκε και αυτός δίχτυα. Με το δεξί στην πρεμιέρα της φετινής Super League μπήκαν και ο Άρης με τον Ατρόμητο. Οι κίτρινοι στο Κλάδης Μικελίδης επιβλήθηκαν του Βόλου με 2-0, ενώ νικητές με το ίδιο σκορ έφυγαν από το Αγρίνιο και οι Περιστεριώτες ρίχνοντας στο Καναβάτσο τον Πανετολικό. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα στις 8 και 4 ΑΕΚ Πανσεραϊκός και στις 9 ΠΑΟΚ ΑΕΛ. Αύριο θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Κηφισιά. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Όφη έχει αναβληθεί λόγω του αιτήματος που έκανε ο Παναθηναϊκός επειδή έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σημαντικό φιλικό παιχνίδι θα δώσει σήμερα η Ελλάδα λίγες ημέρες πριν από το Τζάμπολ στο Ευρωμπάσκετ και την αναμέτρηση με την Ιταλία στις 28 Αυγούστου. Η εθνική ομάδα κοντράρεται με τη Γαλλία στο Telecom Center Athens, αυτή είναι η νέα ονομασία του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και η Γαλανόλευκη θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο την προετοιμασία της. Τζάμπολ του αγώνα στις 8 με κάλυψη από την Ethnews και την Eraspor. Ο Νίκος Χουγκάς και ο Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην Εθνική, όπως έκανε γνωστό χθες ο coach Βασίλης Πανούλης. Έτσι, οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13, ενώ μετά το μάτς με την Γαλλία θα ανακοινωθεί τελική δωδεκάδα που θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ και θα διεξαχθεί, να θυμίσω, 27 Αυγούστου με 14 Σεπτεμβρίου. Και να κλείσουμε με το βόλεϊ γυναικών, καθώς η εθνική ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης, νίκησε 3-1 σετ και καθοριστικό παιχνίδι πλέον την ερχόμενη Τρίτη στις 12 η ώρα με τη Γαλλία. Ο νικητής θα περάσει στην επόμενη φάση.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Earth News. Μείνετε στο πρώτο, ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3, Τάσος Επιτρόπου και Μαρία Λάγιο κοντά σας. We'll be right back.